þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson og svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður segir að þessi bitamennun ekki fjár þessar tímasetningar. Það kann vel að vera en ég treysti því að þingmaðurinn vilji samt hafa það sem sannara reynist og vilji ekki draga upp þá mynd að kostnaðarmatið hafi ekki verið á borði þingmanna í utanríkismálanefnd. Það er rétt að það er líka í kostnaðarmati utanríkisráðuneytisins viss óvissa, en það er hluti sem menn höfðu nokkra daga, viku áður en að málið var tekið út úr nefndinni, til þess þá að gera athugasemdir við, spyrja frekar út í en var ekki gert. Varðandi nálgunina, hvað þetta snertir, að þá er þetta hluti af uppbyggingu viðræðuferlisins sem að stjórnvöld í samráðu við utanríkismálanefnd Alþingis og hagsmunaðila verða nákvæmlega að leggja fyrir sig. Ég ætla ekki að fullyrða neitt um það hér á þessu stigi málsins vegna þess að þetta er hluti af þeirri uppbyggingu viðræðnanna sem að stjórnvöld í samráði við utanríkismálanefnd Alþingis og hagsmunaaðila mun taka og taka ákvörðun um.
Til málstökur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis